В ефірі «Свобода». З праскої студії вас вітає Юрій Дракохруст. На черзі праський акцент. Тема випуску «Що робіть опозиції?». Які є підстави сподіватися на поспіх на фоні соціально-економічної стабілізації? Які вислови виникають для опозиції з досвіду арабських революцій і російських протестів? Чи варто їй удільничати в сьогоднішніх парламентських виборах? Над гэтымі пытаннямі праскім акцэнце разважаюць прадстаўнік грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Віктар Івашкевіч, намеснік кіраўніка грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Александр Феадута і палітолог Юры Чаусаў. Напрыканцы мінулага году палітыкі, грамадскія дзеячы, эксперты спрабавалі зрабіць высновы з палітычных кампаній 2011 году. Спрагназаваць развіццё падзей у сёлета, прапанаваць падыходы, крокі, якія спрыялі пераменам у Беларусі. Парламенцкія выбары, якія адбудуцца сёлета, пры ўсёй сваёй асаблівасці ўмовавых правядзення, это ўсё ж падзея, адносна якой, як мінімум, трэба сфармуляваць сваё стаўленне. На мой погляд, сярод найбольш цікавых прапановаў тыя, якія былі выкладзены ў артыкулах Віктара Івашкевіча і Юрыя Чауса, удзельнікаў нашай сённяшняй перадачы. Так вось, на пачатку я папрашу іх сцісла выкласці, у чым яны, так бы мовіць, бачаць чароўную палачку, узмах якой можа спарадзіць перамены. Юрый, вам слова.
Я бы не пагадзіўся з такой акцэнтаванай значнасцю менавіта будучых парламенцкіх выбараў. Гэта ўжо не падзея. Значнасць гэтай з'явы цяпер істотна паменшылася. Недзе год таму падавалася, што гэта сапраўды будзе наступная кропка, якая будзе вызначаць далейшае магчымае развіццё краіны. Цяпер гэты фактар ўжо, як падаецца, вялікага значэння не мае, якраз у сілу таго, што год таму патэнцыйнымі ўдзельнікамі выбараў палітычная апазіцыя была абрана іншая стратегія, звязаная з знешнімі санкцыямі, звязаная з удушэннем гэтага дыктатарскага рэжыма праз знешні ціск. І ў гэтых умовах выбары вялікага значэння не маюць. Што датычыць фактара ці будучых чыннікаў перамену, то мне падаецца, што за 2011 год Беларусь перажыла столькі пераменаў, што, напэўна, 2012 год будзе, хутчэй за ўсё, паспакайней у параўнанні з папярэднім. У 2011 годзе адбылося вяртанне гвалтоўных метадаў палітычнай барацьбы і эканамічны крызіс, які скалыхнуў грамадства, ён, скажам так, напэўна, вычарпаў ліміт для пераменаў на бліжэйшы час. Рэжым у 2011 годзе змяніўся і ў 2012 годзе будзе працягвацца умацаванне, ягонае інстытуцыянальнае такое афармленне вось нового дыктатарскага рэжыму, барацьба груповак унутры яго, умацаванне сілавікоў. А што да чароўных палачак, якія могуць паўплываць на тое, каб адбыліся перамены іншага характара, перамены у бок дэмакратыі, то, напэўна, застаецца спадзявацца адно толькі на чароўную палачку, таму што, як мне падаецца, лёс Беларусі быў прадвызначаны ў 2011 годзе.
Віктар Івашкевіч, вам слова, у чым вы бачыце, так бы мовіць, ключавы крок, ідэю, якая, на ваш погляд, магла б, ну, хоць нешта памяняць?
Ну, па-першае, хачу сказаць, што чароўнай палачкі няма. Каб Беларусь выйшла з крызісу, трэба, каб дыктатар сышоў. А дыктатар сыдзе толькі тады, калі людзі выйдуць на вуліцы. Сёння людзі не гатовыя выйсці на масавую акцыю пратэсту. Але каб яны выйшлі заўтра, трэба тлумачыць сёння, што без іхніх намаганняў ні Захад, ні Расія, ні Лукашэнка па ўласнай ініцыятыве нічога на Беларусі не зменіць. Пакуль самі людзі гэтага не запатрабуюць. Так, гэта цяжка, так, гэта небяспечна, але па-іншаму не будзе. Сёння людзі там сам пачынаюць пратэставаць. Страйкі чаўнакоў на памежных пераходах, акцыі «Стоп-бензін», страйкі і масавы выхад з афіцыйных прафсаюзаў на асобных прадпрыемствах. Але трэба выходзіць на палітычныя пратэсты ў маштабах усёй краіны. І я лічу, такім пратэстам можа стаць байкот палаткавых выбараў пад лозунгам «Байкот рэжыму, не хадзі на выбары, скажы Лукашэнку не». Падлежачы камень вада не сячэ, і каб нешта змініць, трэба трэсці тое, што існуе.
Александр, вы ў сваім жывым журнале выказалі меркаванні, свае ацэнкі, вось прапановаў Юрыя і Віктара. Калі ласка, вам слова, у чым вы з імі згодны, у чым не згодны?
Згодны са сваімі паважанымі суразмоўцамі ў тым, што чароўнай палачкі, на жаль, не існуе. Я згодна з тым, што казаў Юры Чаусаў, што 12-ты год не будзе годам плошчы. Не будзе годам плошчы ў тым сэнсе, што грамадства, народ не гатовы сёння, каб масава высоўваць пэўныя палітычныя патрабаванні. І я нават пагаджуся з гаспадаром Вашкевічам, што гэта не дае падставы лічыць, што насамрэч не трэба ісці ў народ і не трэба размаўляць з народам дзеля таго, каб растлумачваць, што адбываецца. Але, на мой погляд, тое, што адбываецца сёння ў беларускай апазіцыі, тыя супрацьлеглыя, на першы погляд, тэзісы, якія з майго пункту гледжання найбольш, сапраўды найбольш канцэнтраваныя, найбольш цікава былі выказаны ў артыкулах Віктара і Юрыя, насамрэч гэта старая дыскусія паміж адзавістамі і ліквідатарамі, як пісаў тэарэтык і практык рэвалюцыйнага руху ў Расійскай імперіі Владзіміра Ульянаў-Лей. На мой погляд, трэба спалучаць плошчу з метадычнай працай, у тым ліку і з той элітай, як правячай элітай, і эканамічнай, і дзяржаўнай, якая ўсё ж такі існуе ў краіне. І трэба спалучаць удзел у выбарах і ціск на ўладу праз пагрозу байкоту. Тым больш, што насамрэч усё вельмі відавочна спалучаецца. Бо і байкот, калі байкот будзе зведзены да таго, што мы бачылі ў 99-м і 2000-м годзе, а прабачце, адным з ідэолагаў таго байкота быў гаспадар Івашкевіч, і я не думаю, што тое, што ён прапануе сёння, будзе значна адрознівацца ад таго, што прапаноўвалася, ажыццяўлялася ў той перыяд. Насамрэч, той байкот сэнсу не меў, бо гэта было наогул нічога не дзеянне.
На думку, па меншай меры некаторых эканамістаў, самая вострая фаза крызіса ўжо пройдзеная, зніжаецца інфляцыя, в абменніках з'явіўся даляр, растуць залатавалютныя рэзервы. Днямі былі апублікованыя дадзеныя снежаньскага апытання НСПД, ну і паводле іх таксама ў грамадстве наступіла нейкая сацыяльная эканамічная стабілізацыя, скажам так. Незадавальненне людзей эканамічнай сітуацыі крыху знізілася, давер да ўладаў крыху падвысіўся, давер да апазіцыі застаецца на даволі нязначны ўзроўні. Дык вось на што ўласна могуць разлічваць у 12-м годзе прыхільнікі пераменаў, ну, калі не атрымалася дамагчыся пераменаў у катастрафічным крызісным 11-м годзе, то якія шансы на 12-ты? Я ўжо не кажу пра рэпрэсіі, пра пераслед, пра палітычных вязняў, якія, ну, мякка кажучы, не спрыяюць палітычнай дзейнасці. Але вось на такім фоне на што можна разлічваць, Віктор?
Адбылася, скажам так, часовая стабілізацыя на ўзроўні падзення. Не пачаўся некі эканамічны рост. І ён не можа пачацца, таму што не вырашаны глыбінныя прычыны крызісу. А раз прычыны не падбраны, ну, збілі тэмпературу аспірынам, ну, а ад гэтага ж хвароба не знікае. І ўсе эканамісты падзяляюць думку, што эканамічная сітуацыя будзе пагаршацца. Спрэчкі ідуць толькі пра тое, наколькі хутка гэта пагаршэнне будзе адбывацца.
Калі казаць пра тое, ці прайшлі мы самую глыбінную фазу крызісу, не прайшлі, таму што яна чакае нас наперадзе, гэта будзе хутчэй за ўсё 13-ты год. Таму што менавіта ў 13-м годзе, і пра гэта таксама кажуць эканамісты, мы адчуем тое, што будзе звязана ў нас з уступленнем Расіі, нашага галоўнага знешнегандлёвага партнёра, у сусветную гандлёвую арганізацыю. Я заўжды ставаўся прыхільнікам таго, што найвялікшая дапамога, якую можа Захад аказаць беларускай дэмакратыі, гэта прыняць Расію у сусветную гандлёвую арганізацыю. Ці зараз трэба трошкі пачакаць, я думаю, што наступны год будзе для нас вельмі і вельмі цяжкім. Я маю на увазі менавіта 13-ты год. І да гэтага трэба рыхтавацца. Трэба рыхтавацца, па-першае, каб не ўзнікла іскус уступіць нашай уладзе ў гандаль з Расіі і аддаць суверэнітэт як такавы у абмен на пэўныя гаранты правячаму колу особо. По-другое, я погодився би з Віктором Івашкевичем, справді, ті вибухи, які відбувалися, соціальні вибухи на Білорусі, вони не були ніяк зв'язані ні з ростом популярності, падінням популярності влади, ні з чим іншим. Просто у певний момент народ відчував, що у його нешто віднялі. Що віднялі? Кажуть, що чарку і шкварку. Ну, можливо, і так. Але адмають нешто більше, адмають надію на те, що виправити становище все ж таки можна. І у 91-му році, наскільки я розумію, було менавіто гэта. Узникло раптом відчування, що все ж, то відбирають опошнє, хоча опошнє ніхто не відобрав у той момент.
Те, що я, звісно, не згодний з тим тезисом, що любые протести – це добре, і любые реальні протести приведуть в Білорусі до позитивних змін. На жаль, ми мали негативний досвід кінця 2010 року, коли після виборчі протести привели у Білорусі, безумовно, до негативних зміну, і забити ось ту подію Славутої площі 2010 року було б недаравально. Ми пам'ятаємо, наскільки удел ось у цій площі був владами пролічений і скористаний у своїх метах. Ось дякуючи тим соціологічним показчикам, які ви оголошили, можна казати, що да, в громадстві з'явилися більш сприяльні умови для політичної опозиції, для пропаганди власних альтернативних шляхов розвитку громадства. Але не більше. Шансу на те, що з'явилися більш сприяльні умови для нікого революційного сценара, на мій погляд, немає. Їх навіть менше було на початку 2011 року. Пам'ятаєте, на початку минулого року була така велика поляризація у громадстві. Громадство поділилося на прихильників цього режиму і на прихильників демократії. Якраз таки у виніку цього економічного кризису, коли повелічилася кількість пасивних неприятелів цього режиму, який ось отобрав ці соціальні гарантії, розорвав соціальний контракт, ось ця поляризація, ця така необхідна для революції відчування боротьби з нікою якби ворожою силою, Гэта поляризация теперь зникла, и, соответственно, громадство не находится в таким уж революционном стане. Что дотычить непосредственно рейтинга поддержки, где-то 20 было, стало 24%, то, ну, что ж, мы живем теперь у непопулярной диктатуры. Непопулярной диктатуры со всеми ее прелестями. Коли там простойный час зариться так, що соціологи зафіксують рейтинг 4%, рейтинг підтримки діючого диктатора, то у нас, повірно, ще більше зміцниться, і цей силовий складник режиму будуть там, я не знаю, розстріли вже на стадіонах, ладить нечто таке. Ладу в цій диктатурі не може бути змінена ані виборами, ані ось такими протестами, про які каже господар Івашкевич. Що до тих порадів і вислов, які можна, ось, заходячи з цієї соціології, зробити для опозиції чи для представників демократичної супольності, то, ну, це все одно, як давати поради представникам дисидентської суполки, там, 70-х роки у Совєтському Союзі. Да, пропонувати ніяку реальну стратегію змагання за владу, ну, напевно, було б вводити людей у зман. А пропонувати розпрацьовувати ніякі бачені будучі, ніякі матриці того, як повинна розвиватися країна, бо навіть влада не ведає, як країна повинна розвиватися, гэтая парада, напэўна, магла бы быць і слушнай. І вяртаючыся да пытання пра вось тую чароўную палачку, адсутнасць якой стулююць мае суразмоўцы, дык я скажу, што вот я абсалютна перакананы, што перамены ў Беларусь прыйдуць нечакана. І ў гісторыі ёсць прыклады сітуацыі, калі рэвалюцыі выбухалі без аніякіх знешніх перадумоваў, ніякіх такіх структурных ці аб'ектыўных, нейкіх стратэгічных перадумоваў для рэвалюцыі не было. Ну, это и классичные революции, как во Франции, але и такие, как на Близком Усходе недавно были.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Протяг передачи после обвестки.
Вы на хвалях «Радио Свободу» в «Праской студии» Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня – Паўлі спецыялістаў, кампутары і асабістая перапіска вядомых беларускіх палітыкаў і журналістаў доўгі час знаходзіліся пад кантролем невядомых кіберзлачынцаў. Затрыманых у нядзелю каля будынку КДБ актывіста грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Мікіту Каваленку і журналіста Александра Баразенку асудзілі на 15 і 11 сутак. Александр Баразенка аб'явіў галадоўку пратэсту. У Беларусі пачалася акцыя салідарнасці з Ігорам Барадуліным, мэта якой сабраць грашовую дапамогу народнаму паэту, які цяжка хварэе. Спецслужбы праводзяць з актывістамі маладога фронту прафілактычныя гутаркі, пагражаючы ім і іх сем'ям. На прадпрыемстве «Граніт» у Мікашэвічах пасля стварэння суполкі незалежнага прафсаюзу звальняецца кіраўніцтва заводу. Скаргу Алесі Беляцкага на прысуд першамайскага суду разгледзяць 24 студзеня.
У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы, партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Што рабіць апазіцыі».
Ну, вось Юрый літаральна перахапіў маё наступнае пытанне, падвёў да яго. Сапраўды, вось ёсць цікавы досвід гэтай арабскай вясны, якая адбывалася мінулым годам. І, дарэчы, ну, хаця гэта абсалютна несувымерныя падзеі, можна прыгадаць і расійскія пратэсты. У гэтых краінах не было велізарнай эканамічнай там нейкай катастрофы, якая б літаральна прыпадала на 2011 год. Не было нейкіх звышардынарных падзеяў. Людзі, скажам, расейцы, арабы, цярпелі тое, што іх абурыла ў 2011 годзе шмат гадоў да таго. Не было там нейкай магутнай апазіцыі, магутнай, скажам, кшталту салідарнасці, не было там Гавелаў, Валенсаў. Але вось раз і выбухнула. Як, скажам, апазіцыя, як незалежнае грамадства можа падрыхтавацца да таго часу, калі раптам это адбудзецца? Што ў гэтым сэнсе, у сэнсе вось падрыхтоўкі, што, на ваш погляд, лепш? Усё ж такі байкот, скажам, парламенцкіх выбараў ці ўдзел у іх? Юры?
Мне падаецца ўсё, што адзінае, што палітычная апазіцыя зараз у гэтых умовах можа рабіць, павінна рабіць, гэта заховацца як легальная палітычная сіла і выкарыстоўваць усе магчымыя легальныя сродкі для выяўлення альтэрнатыўных поглядаў на развіццё краіны, для гуртавання прыхільнікаў пераменаў. У прынцыпе, можам казаць, што усе павінны рабіць сваю працу, незалежныя прафсаюзы павінны гуртаваць людзей для абароны сацыяльных правоў і арганізоўваць вось тыя забастоўкі, пра якія казаў Віктар. Інтэлектуалы павінны планаваць развіццё краіны на будучыню, бо зараз у Беларусі ёсць адчуванне, што мы просто, ну, як апазіцыя, так і ўлады, просто не ведаем, куды краіна павінна рухацца. І гэта, а зусім не эканамічныя нейкія чыннікі, ёсць зараз галоўная пагроза нашаму суверэнітэту в умовах гэтага сацыяльна-эканамічнага крызіса. Першасны, асноўны выклік, які зараз стаіць перад беларускім грамадствам, гэта выклік інтэлектуалам, выклік тым, хто павінен вызначаць мэты развіцця краіны і стратэгічныя шляхі развіцця краіны.
А больш канкрэтна, ўсё ж такі, вот у мяне было пытанне наконт парламенцкіх выбараў гэтага года. Вы ўжо сказалі, што гэта зусім падзея па сутнасці неважная, але ўсё ж такі, удзел, байкот, ці гэта проста не мае значэння?
Ну, Юрый, вы вось так, як бы ставіце такую дылему, альтэрнатыву, і вот вашыя суразмоўцы, як быццам бы гэтую альтэрнатыву падхопліваюць. Бо Віктар, ён так адразу сказаў, што я за байкот і гэта галоўны шлях, і гаспадар Федута больш так дыпламатычна адзначыў, што трэба не камбінаваць нейкім чынам усё ж такі удзельнічаць. Я лічу, што вот тут як бы вялікая роля незалежных медыяў, якія, памятаеце, год таму практычна вывелі апазіцыю на плошу, да, бо дзякуючы медыйнаму фактару іншай альтэрнатывы развіцця падзеяў тады у той выбарчай кампаніі апазіцыйныя кандыдаты не прапаноўвалі. Так і цяпер вось гэтае штучнае навязванне альтэрнатывы, якую прапануецца палітыкам, вы за ўдзел ці за байкот? Ну, на мой погляд, якраз такі шкодна. Ёсць плюсы і ў байкота. Ёсць у байкота і мінусы, пра якія слушна сказаў спадар Федута, бо гэта фактычна такое рытуальнае самаспаленне апазіцыі. І для гэтага трэба мець важкія падставы і вялікую ўнутраную сілу. Было б памылкай спасылацца на плюсы бойкота, вось, маўляў, грамадства не верыць у шчырасць выбараў і ісці на паваду за такімі як бы настроямі грамадства. Так вы карыстаецеся легальнымі магчымасцямі. Але я асабіста не прыхільнік ані ўдзелу, ані байкоту. Мне падаецца, што зараз у сённяшняй сітуацыі для палітычнай апазіцыі вельмі важна прыняць адзінае рашэнне. Можа быць кампрамісна, можа быць не такое радыкальнае, як яно гучыць, як бы у вуснах гаспадара Івашкевіча, ці ў вуснах тых партый, якія ўжо заявілі, што мы ў любым выпадку пойдзем і будзем вылучаць сваіх кандыдатаў. Можа быць, гэта не самае будзе лепшае рашэнне, але калі яно будзе кансалідаванае, супольная пазіцыя будзе здольная заявіць пра сваё адзінства на гэтых парламенцкіх выбарах, гэта, на мой погляд, будзе максімум, чаго можна будзе на гэтых выбарах дасягнуць.
На мой погляд, дылема не штучная. На мой погляд, сапраўды мае рацыю спадар часу, што трэба прыходзіць да пэўнага кансэнсу. Але зразумела, што гэты кансэнсус ён не можа быць заснаваны на тым, што мы ўсе кажам одно і тое ж. Ёсць тыя палітычныя сілы, якія маюць структуры, і захоўваць гэтыя структуры можна толькі падчас пэўных працы. А выбарчая кампанія гэта праца, і праца цяжкая. Існуюць палітычныя структуры, якія не маюць такіх разгалінаванняў, як, напрыклад, партыі. І што ім сказаць, чым яны павінны займацца? Ім прасцей сказаць, будзем байкатаваць. Таму што ёсць там 200 актывістаў, яшчэ 1000 валантораў. Ну, валанцёры, гэтыя актывісты, мажліва, згодныя будуць байкатаваць і разносіць улёткі за байкот. Трэба насамрэч спалучаць. І гэта звязана з тым, што актыўны байкот і выбары, яны да пэўнага моманту маюць адны і тыя ж захады, адны і тыя ж крокі трэба рабіць. Трэба рабіць структуру назірання, трэба рабіць структуру распаўсюджвання улёткаў, трэба высоўваць сяброў у камісіі па перадвыбарчы. Усё гэта трэба рабіць, і зрабіць гэта можна толькі агульнымі намаганнямі. І вось менавіта дзеля гэтага трэба, каб урэшце рэшт беларуская апазіцыя стварыла пэўны штаб каардынавання вось гэтай працы. Што тысячы каго, як падрыхтавацца да таго, што можа адбыцца, так, мае рацыю спадар часу. Апазіцыі трэба захавацца. Але ж, прабачце, гэта трэба захоўвацца не ў гуртку інтэлектуалаў, таму што мы якраз на кухні захавацца і здолеем. Апазіцыі трэба захоўвацца як разгалінаванай, структурызаванай палітычнай сілы.
Віктор, і ў мяне яшчэ вось пытанне наконт байкоту, такое сацыялагічнае. Ну, справа ў тым, што ўсе апытанні паказваюць, што ўсё ж такі ў выбарах людзі, ну, па старынцы, па звычцы, бяруць удзел. Каля 60% на выбары прыходзяць, нават не толькі на прэзідэнцкія выбары. Так адбываецца з года ў год. І здаецца, каб вот эта сітуацыя змянілась, рэальна, каб яе змяніць, трэба ну, нават больш моцны шок, чым той, што каб людзі, скажам, сталі падтрымліваць апазіцыю. Дак ці не атрымліваецца так, што вот эта ідэя байкота, яна як бы, ну, дзейнічае супраць чалавечай прыроды, супраць прыроды грамадзяніна. Ну, людзі звыклыя хадзіць на выбары, яны і прыйдуць.
Першае, як падрыхтавацца да выбуха сацыяльнага, калі адбудзецца зненацку. Не буду браць ні арабаў, ні нават Расію, а возьму опыт беларускі. До 91-го года была такая арганізацыя, якая была ўтворана ў 90-м годзе, Рабочы Саюз, які меў, ну, некалькі сотень, можа, сотні чалавек, і на кожным прадпрыемстве, да і то не на всіх, но на вялікіх, ну, 2-3-4 чалавека. І яны не былі лідарамі, бо людзі ўсе былі задаволены, глядзілі на іх, можа, часта як на дзівакоў, якія распаўсюджваюць інфармацыю антыкамуністычнага, там, антысавецкага зместу. Но калі выбухнулі гэтыя страйкі, і ўзнікла пытанне, каго накіроўваць на перамову з дырэктарам, каго вылучаць з страйкамі, ще люди, які ось вибухнули, сказали, а, так Йоджус, у нас такі бойці. Вони давно вже про це казали. От хай вони йдуть штрейком. І тоді сотня активістів робочого союзу, вони всі стали керівниками і сябрами страйкових комітетів і вже на чолі сотнями тисячами людей. Друга, не от російська. От відбулася площа. Люди, значить, через інтернет голосували на другий мітинг, кому виступати. І вони не взяли туди тих, хто розпрацьовував ні для вчихую ніякі програми. І вони вибрали тих, хто до гетого ходив, да, 20 чоловік на тій площі, той же Німцова. Люди проголосували, то да, і він повинен бути на чолі аргкомітету. Тому той, хто ворушиться, той, хто б'ється в двері до людей, до їх мозгового серця, ця праця не проходить даром, про такого чоловіка завжди згадують, коли приходить час. Що пишуть бойкоти? Я абсолютно згодний з тим, що кампанія назирання і праця по назиранні є в цьому сенсі ключова. І тут можуть об'єднатися, ну, і всі активісти прийняти в цьому діло і закликати волонтерів. І, в принципі, є структура за свободні вибори, де виходить і Калякін, і Корнієнко. Один, до речі, там сумніваються удільничати, не удільничати, другі за бойкот, але ж тим не менше працювати вони реально можуть разом. Друге, об непосередньо самим бойкоті, як альтернативу у ділу. Люди мають звичку з одного боку ходити, але люди з другого боку мають ще совєтську звичку протестувати не ходженням на виборах, коли їм нічого не задовольняє. Ми ж мат разом чули і самі ведемо такі випадки, коли люди там під'їздами кажуть, не пійдемо на вибори, поки там лампочку в під'їзді не вкрутять, поки там яму перед під'їздом не засипять. Це ще було і в 70-ті, і 80-ті роки. І це першісний узровень протесту, на які готові люди. Те, що 60% прийшло, наприклад, на місцеві вибори, ну це не так. Шмат людей приходили там без 5-8 в Мінську і бачили, що проголосувало по цих списках, які розписуються за отримання бюлетеня, ну максимум 10%. Соціологія показує так само, що готові на сьогоднішній день, кажуть, що ми хочемо йти на вибори, так само коли от цих 25%, які підтримують Лукашенко. 10%, там 11% за бойкот, 60% не відають про бойкот. І тут головна проблема з бойкотом – це довести інформацію, що є така акція, що ти можеш проявити свою позицію, своє незадовольнення от таким чином. А, до речі, серед противників Лукашенка третя частка на сьогоднішній день за бойкот, а ніде там процентів 50, так само не чули про його. І, але коли дочуються, може бути, удовольствується.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У ёй удзельнічалі прадстаўнік грамадзянскай кампаніі «Европейская Беларусь» Віктор Івашкевіч, намеснік кіраўніка грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Александр Феадута і палітолог Юры Чаусаў.
Званкі на свабоду.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Мінску 266-39-52.
266-39-52.